Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Fizi Rosli. Yang pastinya pada jam ini di Awani Pagi kita akan mengupas mengenai isu yang menarik sekali, iaitu isu teknologi antena dan radiasi. Umum mengetahui antena adalah komponen komunikasi mudah alih yang sangat diperlukan dan sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi mudah alih. Dan pada ketika ini, dengan perkembangan teknologi 5G, dan juga sasaran kerajaan untuk meluaskan lagi jaringan telekomunikasi di pedalaman khususnya, pastinya teknologi ini perlu berkembang.
Ya, jadi bagaimana kita nak memahami mengenai teknologi ini? Apakah pembaharuan dan juga penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik tempatan mahupun antarabangsa? Dan untuk bercakap mengenai isu berkenaan, kami akan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Kamal Abdul Rahim, merupakan Profesor RF dan Gelombang Kejuruteraan Mikro Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Prof. Sebagai permulaan, mungkin Prof dapat ceritakan sedikit mengenai apa yang dimaksudkan dengan teknologi antena dan juga radiasi ini, dan juga begitu juga dengan teknologi tanpa wayar ini, Prof.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sedia kita maklumlah, antena adalah merupakan satu komponen yang begitu penting di dalam sistem komunikasi. Kalau kita lihat daripada asas sistem komunikasi tanpa wayar ataupun wireless in English dia, kalau kita tengok. So, jadi sistem komunikasi tanpa wire ni dia memerlukan antena sebagai radiation, sebagai radiasi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Jadi di sini kalau kita tengok, antena ni memainkan peranan yang penting di dalam menentukan hala tuju untuk kita punya sistem yang kita dapati di sistem komunikasi kita. Okey, so seperti yang sedia-sedia maklum juga, kalau kita lihat daripada sistem komunikasi tanpa wayar, kita ada tiga komponen yang paling mustahak, iaitu komponen pemancar, dipanggil transmitter, komponen saluran ataupun channel, dan juga komponen untuk penerima. Okey, so apabila kita menghantar isyarat tersebut akan diterima melalui saluran yang kita ada, sama ada saluran kita dalam bentuk wire ataupun bentuk wireless. Tapi of course, kalau kita tengok kita punya handphone ni, kita tengok tak ada wire pun, tapi kita tetap boleh menerima signal ataupun isyarat tersebut. Jadi dalam konteks tu kita tahulah ini merupakan sistem komunikasi wireless untuk kita berhubung di antara satu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan okay, itu pentingnya antena tersebut. Okay, alright.
Ya, Prof. Tapi dalam masa yang sama juga kita tahu ada kajian yang dijalankan oleh universiti tempatan. Kebanyakannya tentang apa, Prof? Kalau kita nak cakap mengenai antena, radiasi dan juga teknologi tanpa wayar ini.
Okey, kalau di ITM ni, kebanyakan penyelidikan yang dijalankan adalah berkaitan dengan antena. Jadi setiap satu sistem baru especially sebetulnya 5G, kita memerlukan antena yang berbeza antara satu sama lain. Okey, contoh dia, kalau kita tengok di dalam sistem di Malaysia ni, 5G kita ada tiga frekuensi ya, iaitu pertama frekuensi 700 MHz, yang kedua kita ada frekuensi 3.5 GHz, dan juga yang terkini adalah frekuensi, dia panggil frekuensi gelombang milimeter, di mana frekuensi dia adalah antara 26 ke 28 GHz. Banyak juga research yang saya buat di UTM sendiri, di mana saya fokus kepada teknik-teknik terkini. Sebab kalau kita tengok antena ni adalah merupakan, kalau kita tengok biasa saja antena ni, cuma kalau kita tengok daripada segi penyelidikan, kita kena dapatkan novel-novel antena yang terkini, seperti saya menggunakan konsep metamaterial, saya menggunakan konsep substrate integrated waveguide, saya menggunakan konsep 3D printing juga boleh digunakan sebagai antena tersebut. Kalau kita dapatilah. Okay, so jadi banyak projek-projek yang berkaitan dengan antena 5G yang saya sedang usahakan di dalam UTM ini.
Ya, Prof. Kalau kita nak bercakap mengenai radiasi ataupun antena ini, kita tahu kebanyakan orang agak risau dan juga khuatir mengenai tahap kesihatan kita lah apabila terdedah terlalu lama dengan radiasi ini. Dan juga kita nak tahu juga mengenai risiko dan juga bahaya ataupun mungkin ada pendapat daripada Prof sendiri, kajian daripada Prof sendiri bahawasanya radiasi ini tidak bahaya dan sebagainya. Mungkin Prof dapat ceritakan kepada kita risiko sekiranya manusia ini terdedah kepada radiasi yang mungkin secara berpanjangan ataupun mungkin terlalu lama ataupun bagaimana, Prof?
Mungkin ada perbezaan antara radiasi yang bahaya yang tidak dengan tidak bahaya.
Okey, dari konsep radiasi, kita tahu antena akan menghasilkan radiasi. Radiasi itu adalah merupakan electromagnetic wave lah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan daripada antena. Jadi kalau kita tengok dari segi konsep, kita ada spektrum gelombang elektromagnet di mana kita dapati gelombang elektromagnet itu terdiri daripada frekuensi yang rendah sehingga frekuensi yang agak tinggi sampai ke cosmic ray. Cosmic ray itu maybe frekuensi yang berada di angkasa lepas lah. Tapi dia daripada segi teknologi dia, kalau kita tengok, kalau frekuensi itu bertambah tinggi, kita dapati jarak gelombang untuk antena tersebut adalah terlalu kecil, terlalu pendek kita katakan. Jadi daripada segi penetration gelombang tersebut, dia boleh memasuki sel-sel kita. Sebab tu dalam gelombang elektromagnetik ni dia bahagi kepada dua, sama ada dia panggil ionizing radiation ataupun pancaran ionized ataupun pancaran tidak ionized. Tapi kalau kita tengok untuk komunikasi yang kita gunakan wireless, kita menggunakan frekuensi below dan 300 GHz. Jadi kalau below dan 300 GHz itu adalah merupakan frekuensi yang dipanggil sebagai non-ionized radiation. So jadi dia kurang berbahaya dibandingkan kalau kita terdedah kepada ionized frekuensi. Contoh paling tetara yang kita ada adalah X-ray lah. X-ray kalau kita tengok, sebab tu kalau kita melakukan X-ray, dia tidak mahu orang lain berada di dalam kawasan tu, sebab because kalau kita ada benda yang, kalau kita bersama dengan orang yang ambil X-ray tu, jadi mungkin radiasi daripada X-ray tu akan menyebabkan kita berlakunya, orang kata, kita akan mendapat kanser lah. So because non-ionized radiation ni, dia akan putuskan sel-sel kita di dalam badan kita, jadi dia akan menyebabkan konsep di mana dia menyebabkan kita mendapat bila sel-sel kita putus, jadi dia senang untuk kita dapat tumor and so on. Lepas tu dia akan menyebabkan kita kanser. Tapi kalau frekuensi yang di bawah daripada yang saya cakapkan tadi, masuk dalam bentuk millimeter wave, so far tak ada masalah sangat. Cuma bila kita bercakap terlalu lama, dia akan menjadi panas pada kita punya handphone tersebut kan. So jadi kalau kita tengok di sini, bila kita rasa panas, macam kita kurang selesa lah. Dia menyebabkan panas tapi dia tidak menyebabkan kanser yang sebenarnya, bila research jalankan. Tapi kita tak tahu future, because benda ni masih baru, especially frekuensi tinggi. Kalau kita sedia maklum juga, nanti pada future nanti kita akan go towards terahertz punya communication, frekuensi yang lagi tinggi, especially untuk sistem 6G nanti, sebab dia nak guna hologram concept and so on. So jadi kita dapati mungkin lebih banyak lagi penyelidikan yang harus dilakukan untuk menentukan tahap bagaimana sinaran radiasi tersebut mempengaruhi kita. Okay?
Dan Prof, untuk 5G ketika ini kan, kita ke arah 5G. Bagaimana kalau Prof boleh cakap mengenai radiasi untuk 5G? Sebab Prof ada cakap tadi kalau 6G mungkin lebih tinggi kan. Untuk 5G bagaimana?
Okey, 5G so far frekuensi yang akan digunakan adalah dalam millimeter wave dia panggil, iaitu dalam 28 GHz sahaja. Okey, kalau dalam 28 GHz tu, jadi konsep untuk dia punya apa radiasi tu kurang untuk kita nak mengganggu sel kita lah. Tapi kalau in future, kalau kita tengok, kalau dia buat dalam terahertz tu, maksud dia frekuensi yang lebih tinggi daripada 300 GHz, boleh imagine lah. Sebab kalau kita tengok daripada segi wavelength ataupun panjang gelombang dia bertambah kecil lah, tambah kecil. Jadi dia akan boleh masuk ataupun melalui kita punya sel-sel dalam badan kita juga. Tapi so far saya rasa belum ada lagi data yang memuaskan untuk sistem yang dinamakan terahertz tersebut. Mungkin ada tapi so far dia tak ada pun. Tapi kalau kita tengok, kalau gelombang elektromagnetik itu ada mengenai X-ray ataupun cosmic ray ataupun gamma ray and so on, ya, dia akan menyebabkan kanser bila kita terdedah pada dia. Sebab itu yang dinamakan dia sebagai pancaran non-radiasi.
Ya, Prof cakap tadi kalau frekuensi itu lagi tinggi, ini bermakna liputan coverage itu makin lagi meluas. Betul ke, Prof?
Dia bukan, dalam konteks tu dia bukannya lebih meluas. Dia wavelength dia maksud saya. Jarak gelombang dia. Jarak gelombang kan jadi pendek. Jadi dari segi liputan dia tak boleh pergi jauh. Dia dalam kawasan yang sel dia agak kecil saja. Mungkin dalam 100 meter. So sebab tu future nanti kita dapati lebih banyak dia panggil apa? Station, base station lah. Kalau English dia base station. Akan didirikan especially dalam building, di dalam bilik and so on, so that supaya semua orang boleh dapat receive. Sebab kita ni sebagai human being ni, kita nak, dia tak kisah macam mana, janji kita boleh dapat apa sistem apa isyarat tersebut memuaskan, dan kita boleh hantar data banyak, upload dan download all the data yang kita nak. Itu yang penting bagi kita sebagai pengguna lah. Kan, jadi kalau macam kita tidak memerlukan tu, saya rasa kalau yang biasa pun tak ada masalah sangat.
Prof, cumanya kalau kita nak menyelesaikan isu di pedalaman ni, bagaimananya Prof? Adakah dengan kita perlu membina lebih banyak lagi menara-menara telekomunikasi ni dalam jarak yang terdekat 500, setiap kali 500 meter kena ada satu, setiap kali 500 meter kena ada satu, supaya kita dapat kekalkan gelombang yang sedia ada, tidak menjejaskan kesihatan penduduk di kawasan itu, ataupun bagaimana Prof untuk kita selesaikan masalah jaringan internet ataupun telekomunikasi di pedalaman ni Prof?
Di pedalaman ni, kebanyakan kawasan pedalaman seperti yang sedia maklum lah, receive ataupun penerima dia agak kekurangan lah. Okay, especially di Sabah, Sarawak. Jadi, apa yang mereka boleh lakukan di sini, salah satu cara dia menggunakan satelit lah. Satelit ni agak mahal lah. Agak mahal. So, jadi yang kedua mungkin dia orang boleh banyakkan lagi. Sebab tu dia di pendalaman selalunya dia akan menggunakan frekuensi yang agak rendah supaya gelombang itu boleh penetrate kawasan-kawasan yang orang kata apa, yang agak jauh. Okay. Sebab dia kalau gelombang tu panjang, okay, so jadi dia boleh pergi lebih jauh lagi dibandingkan dengan kalau gelombang yang pendek. Because kalau kita tengok gelombang pendek ni, okay, ataupun millimeter wave ni, dia apa-apa dia kalau dia terkena sahaja obstacle, halangan, dia akan memantul balik. Dia akan memantul balik. Jadi di situ kita dapati yang dia tak boleh nak penetrate kepada kawasan yang lebih jauh. Jadi kalau untuk pendalaman selalunya dia akan gunakan frekuensi yang agak rendah. Okay. Contoh kalau mungkin kalau 5G dia akan menggunakan 700 MHz. At this moment kalau dekat Kuala Lumpur dia menggunakan 3.5 GHz. Cuma kalau millimeter wave tu dia belum lagi gunakan, belum ada lagi. So masih dalam penyelidikan juga supaya frekuensi tersebut dapat digunakan di dalam sistem 5G kita. Okay, so jadi dia ada hubung kait antara frekuensi dan juga gelombang, jarak gelombang tersebut. Jarak gelombang tersebut juga menentukan kita punya antena apa yang kita nak gunakan yang sesuai. Okay, because kalau kita tengok konsep antena, dia sepatutnya dia separuh daripada jarak gelombang je. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks teoretikal lah, tapi sebab frekuensi dia terlalu tinggi, so jadi kita terpaksa kena membuat penyelidikan dengan menggunakan antena yang terkini pula supaya dia dapat digunakan.
Baik. Okay? Ya. Prof, banyak lagi sebenarnya kita nak bercakap mengenai isu antena dan radiasi khususnya ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, ketemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sejak tadi bercerita mengenai memahami antena dan juga radiasi. Kerana kita tahu antena ini merupakan komponen penting ya dalam komunikasi mudah alih yang sangat diperlukan dan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi mudah alih. Ada sebenarnya banyak penyelidikan dilakukan di Universiti Tempatan, terutamanya Universiti Teknologi Malaysia, yang sejak dari tadi kita bercakap dengan Profesor Dr. Muhammad Kamal A. Rahim, Profesor RF dan juga gelombang kejuruteraan mikro, Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Prof, kita sambung dengan diskusi kita bercakap mengenai radiasi itu sendiri. Memang terdapat kegusaran ya, di kalangan masyarakat umum berkaitan dengan radiasi ini. Tapi Prof telah pun jelaskan mengenai ada radiasi yang bahaya, ada radiasi yang tidak bahaya. Bagaimana sebenarnya frekuensi itu dapat mempengaruhi kita sebagai manusia di sekelilingnya?
Okey, terima kasih. Kembali ke pula. Okey, seperti yang saya terangkan tadi ya. Kalau ikutkan definisi frekuensi, kita dapati ada frekuensi yang tinggi dan ada juga frekuensi yang rendah. Jadi kalau frekuensi yang tinggi ini, jarak gelombang ataupun kita panggil dia jarak gelombang adalah terlalu pendek. Bila terlalu pendek, maksudnya dia boleh penetrate kepada kita punya body kita lah. So jadi sebab tu di UTM ni kita juga ada buat pendidikan mengenai kita panggil specific absorption rate lah pada certain. Jadi kita lihat di sini bila kita gunakan antena apa yang sesuai untuk dapatkan field, electric field ya, ataupun medan elektrik, supaya medan elektrik tu tidak orang kata apa masuk ke dalam badan kita. Tapi seperti yang kita sedia maklum, kalau frekuensi itu rendah, so dia tidak efek, dia just boleh pass through je, dia pass through kita je. Sebab because tu frekuensi itu, katakan antena kita frekuensi dia 100 MHz, so mungkin kita ada lebih kurang dalam 3 meter panjang. 3 meter tu, that mean orang, human pun 1.5, so jadi dia just boleh pass through je kita, contoh. Okay, so jadi sebab tu kalau kita tengok, kalau frekuensi yang tinggi ni belum ramai yang membuat penyelidikan mengenai tahap radiasi tersebut. Even though kalau kita tengok, kalau di Malaysia ni pun kami tak dapat jalankan because kita kena beli equipment dia tu agak very very expensive, million. Tapi kalau negara-negara maju, saya rasa insyaAllah, sebab tu salah satu cara kita kena buat kolaborasi di antara universiti-universiti luar negara supaya apa-apa yang kita mengenai frekuensi yang lebih tinggi kita boleh buat di sana dalam segi fabrikasi dia. Because kalau daripada segi research work ataupun penyelidikan, kalau sekadar simulasi saja tidak mencukupi. Jadi kita kena buat fabrikasi supaya kita nak proof that our devices yang kita invent tu is good enough untuk digunakan future.
Dan okay. Ya, Prof, sejauh mana sebenarnya kepentingan penyelidikan itu ketika ini saat kita ke arah 5G dan mungkin nanti ke arah 6G, sejauh mana penyelidikan ini perlu dilakukan dengan segera?
Oh, saya rasa kalau penyelidikan ini memang sentiasa kita kena lakukan, okay? Kita kena sentiasa lakukan because teknologi ini dia berkembang terlalu pesat. Kadang-kadang kita pun sampai tak terkejar pula. Sebab tu di UTM, so kita kebanyakan kita buat 5G untuk penyelidikan. Untuk 6G, kebanyakannya saya cuba buat satu konsep baru di mana kita menggunakan elektromagnetik. Sewave tu tersebut sebagai reflector. Dia panggil, kalau kita tengok banyak topik sekarang on, dia panggil, kalau English, dia panggil reconfigurable intelligent surfaces. So jadi surface-surface setiap tu, kita cuba create dia punya structure dia supaya dia dapat memantul balik isyarat tersebut. Supaya any blocking, kalau ada halangan di depan tu, dia akan tune towards that surfaces and then dia akan reflect balik ke receiver. Itu teknologi yang akan digunakan di masa hadapan lah. Sebab saya rasa ramai sekarang yang menggunakan that concept untuk nak gunakan, dia panggil smart environments di sini. Okay, so in future kalau kita tengok, kalau frekuensi dia tinggi, so jadi penetration wavelength tu kalau kita tengok dia lagi pendek. So bila dia lagi pendek, maksud dia senang untuk mantul balik isyarat tersebut. Okay, so tu yang kepentingan yang kita namakan dia sebagai intelligence surfaces. Dia panggil intelligence surface. Okay, and then Prof, kalau kita nak tahu juga
silakan. Kita nak tahu juga
okay.
Teruskan, Prof.
Teruskan.
Okay, alright. Kalau kita nak tengok teknologi terkini, so sebab tu pada bulan 10 dan 11 ni kita akan adakan satu conference, international conference mengenai antena dan perambatan saja. Okay, antena perambatan dan juga some electromagnetic wave. So jadi di sini kita boleh lihat research-research ataupun penyelidikan terkini ya, terkini di dalam bidang antena dan juga perambatan. Okay, so jadi kita ada ramai pakar-pakar daripada luar negeri, terutamanya daripada US, daripada UK, daripada Jepun, Korea, China dan juga kita ada juga daripada Malaysia. So dia akan membentangkan kertas-kertas kerja yang akan jadi yang akan kita tengok sendirilah apa kertas kerja yang mereka akan bentangkan dengan teknologi terkini tersebut. Saya rasa itu amat penting supaya kita sama-sama dapat orang kata dapat mendapat manfaat daripada teknologi terkini yang mereka boleh lakukan, yang mereka dah buat, dan kita dan juga kita boleh dapatkan orang kata apa kita punya reference lah, reference daripada setiap profesor tersebut. Sebab saya rasa conference ni amat penting, seperti yang kita sedia maklum, ini adalah conference yang ke-28 kalau kata saya dalam bidang antena, iaitu dipanggil International Symposium Antenna and Propagation. Okay, so this is the first time di Malaysia. Kita beat that conference and then Alhamdulillah kita dapat untuk buat di Malaysia ini. So saya harap kalau siapa yang mendengar ni, so kalau rasa, kalau mereka rasa mereka nak hantar paper, kertas kerja untuk dibentangkan, kita persilakan lagi. Sebab tarikh tutup dia adalah pada 11 Jun nanti. Dan persidangan tersebut akan diadakan daripada 30 Oktober hingga 2 November di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur.
Ya. Prof, cakap mengenai teknologi antena radiasi dan juga teknologi dalam bidang telekomunikasi ini, adakah dalam kalangan ataupun dalam negara kita ni kita masih lagi memerlukan tenaga-tenaga pakar daripada luar negara ataupun dalam negara kita sudah cukup ramai yang pakar-pakar dan sebagainya, dan juga bagaimana sebenarnya Prof di peringkat universiti mengajar modal insan yang baru untuk kita memastikan supayanya kita ni, negara kita ni dapat kemahirannya ataupun kepakarannya sendiri dalam bidang telekomunikasi mudah alih ni Prof?
Mengikut pandangan lah, kita masih lagi memerlukan especially profesor daripada luar negara supaya kita sama-sama dapat manfaatkan penyelidikan mereka lakukan dan juga kita boleh dapat kepakaran mereka di dalam memberi kepada kita ilmu-ilmu terkini kepada pensyarah di ataupun pelajar-pelajar kita di Malaysia ini. Okey, saya rasa kalau kita daripada di Malaysia sendiri kita ada kepakaran, tapi kadang-kadang kita dapati yang kita tak mampu untuk nak membuat bila kita ada new devices, kita nak buat frekuensi yang lebih tinggi, memang kita tidak ada alatan yang sesuai, alatan yang sesuai untuk kita nak buat pengukuran, okay, seutamanya antena ataupun RF microwave, RF devices. Jadi kita memerlukan kolaborasi ataupun kepakaran luar untuk kita sama-sama manfaatkan peralatan yang telah mereka ada. Sebab kalau kita tengok di sini, kalau harga dia 1 million kata equipment, dekat sana mungkin baru 200, okay, 200 ribu mungkin mahal. Kau consider dia mahal tapi masih lagi okay nak berbandingkan dengan di Malaysia ni. Kalau kita ada equipment kalau nak pergi 4 million memang terlalu mahal lah. Saya pun kadang-kadang tengok je lah daripada jauh. Okay, so jadi itu yang penting bila kita ada kepakaran dari luar, kita ada jaringan yang baik dengan profesor-profesor tersohor daripada luar negara, kita sama-sama manfaatkan. Jadi sebab tu kita mesti ambil peluang bila kita ada persidangan yang merupakan persidangan antarabangsa dalam bidang tertentu, kita dapati amat penting sebab kita sendiri yang attend, kita sendiri yang akan hadir supaya kita dapat sama-sama manfaat, terutamanya kan pelajar-pelajar yang tengah buat bidang dalam bidang RF ni. Okay, so that mereka boleh berjumpa dengan profesor tersebut dan berbincang juga tentang mungkin masalah yang mereka hadapi, dan juga mungkin dari situ kita boleh dapatkan proses profesor tersebut untuk kita sama-sama. Mungkin dia boleh buat attachment, dia buat dekat di universiti tersebut. Itu salah satu cara. Sebab tu kita mengadakan persidangan ini, sebab kita membuka peluang kepada semua orang.
Okey. Baik, Prof. Banyak sebenarnya kalau kita nak membuka mengenai topik ini, tapi ini merupakan satu permulaan di awal ni pagi juga. Mungkin selepas ini kita boleh berdiskusi mengenai untuk memahami lagi mengenai antena dan juga radiasi, terutama dalam teknologi tanpa wire ketika ini. Baik, itu ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Kamal A. Rahim yang merupakan Profesor RF dan Gelombang Kejuruteraan Mikro, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia. Baik, kita nak beralih ke segmen Jiwa SME.
Bermula dengan kilang memproses ayam pada 2008, syarikat Global Equine Services and Business Holdings GISBH Senam Berhad kini mempelbagaikan produk hiliran bagi memudahkan masyarakat dan usahawan mendapatkan stok makanan halal.
Dan orang ramai kini bukan saja boleh mendapatkan bekalan ayam segar, tetapi juga produk sampingan seperti berbola ayam, berbola ikan, sardin, aiskrim, mi kuning, minuman berkarbonat serta produk bakery jenama Ikhwan. Dan kami bawakan cerita kejayaan ini selepas ini. Dan itu saja awal ini pagi, saya kiranya. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosidi. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.
Pengarah urusan GISBH Wilayah Utara, Muhammad Sharif Hidayatullah Sheikh Khalil Anwar berkata, orang ramai boleh mendapatkan produk sampingan di Pusat Perniagaan Ikhwan, Lahar Yui, Tasik Glugor, Pulau Pinang yang berfungsi sebagai pusat serenti kerana turut menempatkan pasar mini, restoran makanan laut dan pakaian bandar.
Tujuan utama kita mewujudkan perniagaan ayam ini adalah kerana ingin memenuhi keperluan makanan halal, bukan sekadar halal tapi halalan toiban. Selain itu juga daripada kilang ayam Lahayu inilah kita mengembangkan perniagaan itu, mewujudkan ada restoran, kita ada Ikhwan Mart sendiri, kita ada bakery, bandel dan yang terkini ini kita ada produk frozen, produk sejuk beku. Kan, antaranya kita ada fish cake, fish ball, kita ada berbola, solat ayam, kan. Itu juga dengan lain-lain produk lah yang kita cuba usahakan.
Ketika ini lebih 20 produk makanan jenama Ikhwan dihasilkan dan boleh diperolehi di kebanyakan pasar mini serta kedai runcit di kawasan utara. Menurut Muhammad Sharif, pihaknya turut memanfaatkan media sosial untuk mempromosi produk jenama Ikhwan selari dengan perkembangan dunia perniagaan di alaf baru.
Sebelum kami masuklah ke dalam media sosial ataupun kita buat promosi pada media sosial, memang kita dapat rasakan kuranglah sambutan. Tapi setelah bila kita lihat dipimpin sini, diingatkan, diajak oleh pucuk pimpinan untuk gunakan platform media sosial ni, kita lihat ada perkembangan. Khususnya masyarakat setempat dah mula kenal lah, dah mulalah telefon untuk order, dan kami pun seronok sebab dapat berkhidmat pada manusia lain, dapat bagi perkhidmatan yang terbaik lah. Dan memang kita lihat dari sudut lahiriahnya memang adalah peningkatan dari sudut jualan itu sendiri.
Selain lebih 20 produk sedia ada, GISBH kini berusaha untuk menghasilkan ayam sihat Ikhwan yang tidak disuntik vaksin dan antibiotik selain tempoh pembesaran lebih singkat, iaitu 35 hari berbanding ayam biasa 45 hari. Pihak pengurusan GISBH turut merancang untuk membuka restoran di Pattani, Thailand serta membuka kilang khusus untuk produk sejuk beku di kawasan utara.